Bos días, benvidos ao primeiro programa de Radio Cereira. Hoxe imos narrar contos de medo polo Samaín. Agora imos comezar coa primeira historia que a contará Iago, que se titula O teléfono maldito.
Un día como outro calquera, un señor chamado Alberto iba a ter o peor día da súa vida. Alberto era un señor un pouco miedoso. Un día a Alberto chamáronlle e era un señor que o estaba ameazando. Non o paraban de chamar. Alberto xa non contestaba. Alberto cerrou toda a casa, as ventás, as portas. Despois de tantas chamadas, a persoa que chamaba parou de chamar. Pasou unha hora e volveu a chamar. Alberto, xa desesperado, chamou a policía. Dixéronlle que intentarían localizar as chamadas. Chegou a policía e gritou: "Saía da casa agora mesmo, que as chamadas veñen do piso de arriba."
Agora vamos con Hugo, coa súa historia titulada A noite maldita.
Eras unha vez os nenos de sexto do cole de Cedeira. Como era o seu último día de colexio porque saían no instituto, deciron que era dormir xuntos na aula. Esa noite, mentre estaban dormindo no cole, escoitamos un ruido abaixo. O mestre foi a ver que pasaba. As luces estaban fundidas. Como o mestre tardaba tanto, decidimos ir buscalo. No como non estaba, nas aulas de inglés tampouco. Só quedaba ver na sala de mestres. E ali está o mestre e os demais mestres mortos cheos de sangre. Un neno dixo: "Temos que sair do colexio correndo." Entón fuximos a toda presa e correndo. Eran as 5 da mañá. Cando estábamos correndo, un neno mirou atrás e viu unha boneca moi fea perseguíndonos. Ademais, era máis rápida que nós. Éramos 19 nenos correndo. Ao rato 17, de repente quedamos 2, Juan máis eu. Fuximos e entramos nunha casa onde vivía a nai dun neno que xa estaba morto. Abaixo non había nada e arriba estaban os seus pais co pescozo cortado pola metade. De súpeto escoitamos ruidos detrás nosa, miramos atrás e...
Despois desta escalofriante historia, imos coa 3, que a va contar Clara, que se titula Pecha a porta.
Érase unha vez dúas mozas de 15 e 16 anos. Unha delas chamábase Lucía e a outra chamábase Paula. Un día celebraron unha festa de pixamas en casa de Lucía. Viron unha película e quedaron dormidas no sofá. Lucía despertou unha noite, non podía dormir, así que foi a tomarse un vaso de leite. Cando abriu a porta da cociña, soou unha voz: "Xa funga pola túa amiga, agora quédasme ti." Asustada, correu ao sofá e viu a Paula cun coitelo cravado na barriga. Morta de medo, colleu o seu teléfono e chamou a súa nai, pero cando volveu a soar aquela voz: "Só quédasme ti." Ela colgou moi rápido, pero non o suficiente. Notou como alguén a agarraba do pescozo e a deixaba sen respiración. Só lle deu tempo a ver a sombra dun home e a porta da rúa aberta.
Despois desta historia, Imos co outra, que a vai contar Inés, que se titula Sorpresa, o último día.
Mariña estaba coas súas mellores amigas, Sabela e Lea. Estaban falando do que ian levar na mochila na excursión de fin de curso, dentro de 2 meses. Cando chegou o día, Mariña sentouse con Lea e Sabela con Aleixo. No autobús. Ao chegar, Sabela estaba moi rara. Por a contra, Aleixo convenceu a Mariña, Sabela e Lea e os demais rapaces e rapazas para invocar unha forza oscura. Puxeron vela para recitar un conxuro para o cal necesitaban sangre fresca. E de súpeto, Aleixo cortoulle a cabeza a Lea, ao mesmo tempo que arrincábase a pel da cara. Aleixo non era tal, era un tolo que escapara dun manicomio.
Despois desta historia, imos co outra, que a va contar Eva, que se titula A Casa Encantada.
Unha moza chamada Catarina soñou unha noite que camiñaba por un sendeiro labrego que ascendeu por un outeiro boscoso, no que encontrou unha casa de campo branca rodeada por un xardín. A nena tiña moita curiosidade e petou na porta, que finalmente foi aberta por un home moi, moi ancián, con unha larga barba blanca. No momento que Catalina empezou a falar ao ancián, despertouse do sono, e todos os detalles do sono permanecían na súa memoria, e aínda que pasaran moitos días, non puido pensar noutra cousa. E despois de moitos días volveu a ter o mismo sono, e outra vez despertaba no intre que ia falar co ancián. Poucas semanas máis tarde, a moza decidiu irse a unha festa, en coche. De súpeto, unha persoa quedou no medio da carreteira para que freara o coche. Alí á dereita estaba o señor do seu sono. Espérame un momento, suplicou, e botou a andar polo sendeiro co corazón latindo lle tolo. Xa non se sentiu sorprendida cando o camiño subía ata a cima do boscoso outeiro e deixouna ante a casa na que tivo o sono. O home amenazouna con un coitelo e díxolle que entrara a casa. Catalina, con moito medo, entrou. O señor encerrouna nunha habitación. Catalina empezou a sentir unha presenza. A nena deuse conta de que era unha fantasma e moi asustada intentou escapar, pero a porta estaba pechada e nunca volveu a falar de Catalina.
Despois desta historia, imos que outra, que a va contar Samu, que se titula O Cuarto Maldito.
Onte a noite non puiden dormir. Quedeime tarde porque non tiña moito sono, pero só estaba dando voltas na cama. Esa noite estaba feliz porque os meus pais ían de festa e podía invitar amigos na miña casa. Chegaron e sentámonos no sofá. Acendimos a tele e relaxámonos. Despois dun tempo, os meus amigos comenzaban a aburrirse e decidiron compartir historias de medo. De súpeto, escoitáronse ruidos do piso de arriba. Fomos os 4 a ver que pasaba. Que raro, a porta do cuarto dos meus pais estaba pechada. Os meus pais sempre deixan a porta aberta. Sabíamos que algo raro estaba pasando desde que os meus pais marcharon.
Despois desta historia, imos coa última, que a va contar Cristian, que se titula El Hombre Lobo.
Un día por la noche, estaba en casa y me petaron en la puerta. Abrí y era un hombre lobo. Al verlo, escapé por la ventana y fui corriendo rápido hasta el coche. Arranqué y me metí en la carretera buscando una tienda donde comprar una escopeta para matar al hombre lobo. Estaba tan asustado. Después de comprarla, me fui de vuelta a casa y puse en la escopeta las balas. y salí del coche. El hombre lobo estaba en la puerta. Fui sin hacer ruido. Me puse detrás de él y lo maté. Parecía que la pesadilla se había terminado. Más tarde escuché gritos y alguien timbró muchas veces en mi puerta. Fui a abrirla y encontré a Arturo. Me contó con prisa y a gritos que paseando por el bosque vio a lo lejos un jabalí enorme con sangre en la boca y en las garras. Al apuntarlo con la linterna empezó a perseguirlo. Arturo corrió aterrorizado hasta mi casa para pedirme ayuda. Decidí coger mi escopeta rápidamente y recargar las balas. Después lo maté, salvando así a Arturo. Así terminó aquella horrible noche en la que me convertí en el mejor cazador de hombres lobos, junto a Hugo y Yago. Todas las noches llegamos a casa con sangre en la cara y en las manos.
Aquí termina nuestro primer programa de Cedeira. Esperamos que os guste moito e que pasades un ben día. Adeus.